ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Μιλτιάδης Μαλακάσης, ποιητής Αθηναίος. Αποσπάσματα. Πέσει απόψε το φεγγάρι μέσα στην κλιματαριά κι είναι να το πιείς αλήθεια στο ποτήρι, όχι τόσο γιατί παίζει στην κλιματαριά, όσο γιατί φέγγει δίπλα σε ένα παραθύρι. Α, τέτοια κλιματαριά, τέτοιο φεγγάρι, τέτοιο αναμεταξύ του σύμπλεγμα, με τέτοια δροσιά, με τέτοια χάρη, με τέτοια ελαφρότητα και ποίηση, δεν μπορεί ποτέ να είναι όλα αυτά παρμένα από τα ακατέργαστα στοιχεία της υπαίθρου. Δεν μπορεί παρά να γίναν με πνεύμα. Πνεύμα πολύ. Αλλά το σπίτι του Μαλακάση δεν έχει μόνο θέα προς τα έξω. Ο ποιητής, ημερότερος από όλους, ύστερα από την αυλή, εμπήκε μέσα στο σπίτι. Μιαν υποψία, μιαν ατμόσφαιρα μάλλον εσωτερικού, την είχαμε ήδη απαντήσει κάπου και στο γρυπάρι. Στόνηρο γυρισμού έξαφνα. Επήρε η μέρα και έρχονται οι γειτόνοι. Μα εγώ στο καλλινόρισμα τους λείπω και μόνη εκείνη καρτερό και μόνη ή στο νυμφίο. Τρέμει θα μπω το ασημό καντυλό μου. Ο γνουδωτός καντυλοσβήστης πάει στο φως που τον τραβάει, πάει και πέφτει. Φάντασμα καλοθύμη το περνάει, μανά αλαφρόν ανάσυρμα και πάει και πνίγεται στα βάθη ενός καθρέφτη. Και στον Πορφύρα κάποια παρόμοια εικόνα. Μέρες και νύχτες στο σπίτι κυλούν και διαβαίνουν. Φαίνεται μόνο βαθιά στο θαμπό μας καθρέφτη κάποια σκιά, μια σκιά μορφωνιάς που αγαπούσα. Ένα καντήλι, ένας καθρέφτης, τι ένδια. Άλλη κάμαρα του Πορφύρα είναι εντελώς γυμνή. Μες στη λευκή την κάμαρα όλοι τώρα έχουν λείψει και μόνο του εικονίσματος στον τοίχο μένει η θλίψη. Τα ίδια, τοίχοι, καθρέφτης, εικονίσματα, πλουτίζονται ωστόσο στο λάκρυ μερέρου με κάτι ακόμη. Είναι απ' τη γωνιά ο καλός της λύθης σύντροφος, το αγαπημένο μας παλιό ρολόι. Και δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες, είναι και το αίσθημα της ενδίας, το πνεύμα της ενδίας που πνέει επάνω στις περιγραφές, στους διαλόγους, στις αποστροφές, στις επικλήσεις. Ιδού ο Μαλακάσης. Παίζει το ηλιοβασίλεμα της άχαρης ημέρας. Απάνω στ' άσπρα τα μαλλιά, στα πρόσωπα τα άχνα και τραγουδάει ένας κακός χειμερινός αγέρας. Δεν μνημονεύεται εδώ καμιά αστική επίπλωση. Μαντεύεται όμως, αναδίδεται. Ένας ροηλός, ένας μαθιόπουλος ακόμη, θα μπορούσε να τη διακρίνει. Από πού άραγε? Από τον τόνο πρώτα-πρώτα αυτής της άνετης, θα έλεγα, μελαγχολίας. Τέτοια ποιότητα μελαγχολίας, όπως εδώ ξετυλίγεται, σε λόγια, σε ρυθμό, δεν μπορεί κανείς αληθινά να την αισθάνεται, καθισμένος σε μάλινες αντρομίδες ή σε γυμνά σκαμιά νησιώτικα. Αλλά να και τα συγκεκριμένα. Ξερά τα ρόδα που έφερες μια μέρα βιαστική και τάσιαξες και τάβαλες με στανθογιάλι εκεί. Κι άλλο. Τίποτα απ' τη συγκίνηση, την ήσυχα πνιγμένη με στα βαριά σκεπάσματα παραθυριών και τείχων. Άλλο εσωτερικό. έστω και αν αυτό φαίνεται απ' έξω από το δρόμο. Μου πες πως θα κοιμάται, αλλά το σπίτι, κοίτα πως λάμπει μες στο φως του χαροπού. Ίσως και να χορεύει, ποιος το ξέρει. Τέλος, ένα ολοκλήρωμα. Στη σάλα μας που αντίχησαν δυο ψαλμωδίες, η μια χαράς και συμφοράς η άλλη, που λιβανιού και λουλουδιών σκορπά ευωδίες, που ακόμα τη μυρώνουνε τα αχνά σου κάλλη. Μόκλινε ο ύπνος το πονόγυρτο κεφάλι, στη σάλα μας που αντίχησαν δυο ψαλμωδίες. Είχα αναμένα τα κεριά, όλα αναμένα, παρόμοια σαν τη νύχτα που του γάμου μας ένωσαν τα στέφανα τα ονειρεμένα. Και μες στον ύπνο μου, στην ύπνοφαντασιά μου, ήρθες με την ολόλευκη στολή του γάμου και σβήσες όλα τα κεριά ένα-ένα. Καθώς ο ήχος ενός τραγουδιού φέρνει στη μνήμη μας ένα άλλο, έτσι πριν καν τελειώσουν αυτοί οι τελευταίοι στίχοι, μπερδεύονται στο νου μας κι άλλοι, τόσο γνώριμοι, που τους μοιάζουν, που δεν τους μοιάζουν. Σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια, μια θλιβερή σειρά κεριών σβησμένων, κι άλλοι που περισσότερο πλησιάζουν να τους μοιάσουν. Μες στην μικρή την κάμαρα που λάμπει αναμένη, απ' του πολυελαίου τη δυνατή φωτιά, διόλου συνηθισμένο φως δεν είναι αυτό που βγαίνει. Κι αυτοί που πάλι πηγαίνουν μακρύτερα. 12:30, γρήγορα πέρασε η ώρα, απ' τις 9 που άναψα τη λάμπα και κάθισε εδώ. Κάθομουν χωρίς να διαβάζω και χωρίς να μιλώ. Ποιος τάχα θα το πίστευε? Πολύ περισσότερο παρά με το γρυπάρι ή τον πορφύρα, το εσωτερικό του μαλακάσι συγγενεύει αληθινά με τον Καβάφη, τον ολοκληρωμένο ποιητή του Χόουμ, τον γεωμέτρη του κλειστού χώρου, τον ανατόμο και γλύπτη του ανθρωπίνου σώματος. Με εκείνον που στάθηκε απολύτως αδιάφορος και ξένος προς τα έξω. Ο Καβάφης, ο χωριστικός, ο πλαστικός, ο δραματικός, ο συγχρονιστής, ο γνωμικός, ο ελληνικός, έμεινε σε αυτό ο διδάσκαλος. Στερήθηκε όμως πάντα κάτι, εκείνο που αντιθέτως στάθηκε το μυστικό θέλγητρο του Μαλακάση. Το «Odor di femina», την πανταχού παρουσία μυρωδιά της γυναικός, το χέρι της, το γούστο της, τη φροντίδα της, τη στοργή της, την αγάπη της. Αυτά δεν πέρασαν ποτέ μέσα από τα σπίτια του Καβάφη. Γι' αυτό είναι σοβαρά και στιγνά, από τα έπιπλά τους ως τα μεγαλόπρεπα λουλούδια τους. Μα από τα σπίτια, τις αυλές, τα περιβόλια, τους δρόμους, τις εξοχές, από παντού από το έργο του Μαλακάση, πέρασε η γυναίκα, η προσδοκία της, το παρόν της, η θύμησή της, η σφραγίδα της. Η αίσθησή της έγινε σιγά σιγά το μισό της δικής του. Το σπίτι του μιλεί για αυτήν. Στο παράθυρό του κάθισε μαζί της, κοίτοντας τα σύννεφα, τη βροχή, το φεγγάρι ή λέγοντάς της αλληγορικά παραμύθια. Στο τραπέζι του έβαλε τα λουλούδια της. Στις πολυθρόνες κάθισε αντικρίτης για να αναπολύσει το παρελθόν. Ρητός ή σιωπηρός, στο γράμμα ή στο πνεύμα, με παραδείγματα ή χωρίς αυτά, ο Μαλακάσης είναι ο ποιητής του αστικού χώρου, είτε στο σπίτι βρίσκεται, είτε στο ύπαιθρο. Γιατί και στην εξοχή περπατώντας ο Μαλακάσης, βλέπει όπως και μέσα από το σπίτι. Η φύση του είναι μεγάλη, ωραία, συμβολική. Ούτε ένα βοτανικό επίθετο δεν ξέρει να δώσει, και στο αγροτικό λουλούδι του, στο δέντρο του, στο πουλί του. Όπως αυθόρμητα θα κάνω Κρυστάλλης, ο Χατζόπουλος, ο Χριστοβασίλης, ο Πορφύρας, ο Παλαμάς ακόμη. Στον κάμπο αναπνιά καμία, ξερόχορτα και αγκάθια πλήθος. Αυτή είναι η συνοπτική ματιά του αστού. Μήτε ξέρει, μήτε όμως και τορμέλει να ξεχωρίσει τίποτα μέσα από αυτό το πλήθος. Στη φύση αναζητεί το συναισθηματικό γεγονός. Άμεσο ή έμεσο, έκθαμβος εμπρός του. Όπως αντίκρι στο μεγάλο τυπωμένο βιβλίο, στέκει το παιδί που δεν έπιασε στα χέρια του αλφαβητάρι. Βαριές πλατιές οι στάλες, πέφτουν οι μεγάλες της βροχής, και αργές, κλάμα βουβό, και πως αχής, πως αντυχής, μες στις θλιμμένες τις καρδιές, αντάμα με σπασμένες δοξαριές. Σε αυτούς τους στίχους, που ο ρυθμός τους, κάτι σαν ρυθμική παρήχηση, δίνει στο μυαλό ό,τι θα δίναν και αυτούς οι εσυστάλες, οι πρώτες στάλες της βροχής που ακόμα δεν ξέσπασε, άριδμες, σκόρπιες, πλαδαρές στο χώμα, σε αυτούς τους στίχους, ο αστικός διάκοσμος δεν φάνηκε ακόμα. Τέτοιες σταλαγματιές όμως δεν μοιάζουν με βροχή ή πέθρο. Ζει κι η στάλα ακόμα το νερό, αφού στάζει έτσι τώρα μες στη φάρφου ρένια γλάστρα. Είδου το άστι, η γλάστρα, μπορούσε να μαντευθεί με την ίδια ασφάλεια με εκείνη που από την πάρελξη ενός μακρινού πλανήτη ο Λεβεργέ προσδιόρισε την ύπαρξη ενός άλλου. Ο χώρος του Μαλακάση είναι το άστι. Από τον Παπαρηγόπουλο ως τον Αχιλέα Παράσχο είχε περάσει μέσα από αυτό το άστι ένα μεγάλο ρεύμα ποιητικό. Οι αντιπρόσωποι του στάθηκαν πατριωτικοί, ερωτικοί, φιλοσοφικοί. Άλλη οριμότητα τους μετρία. Η συμπαθητικά οικογενειακή τους φιλοδοξία ασύγνωστα αμαθής. Ο τόνος τους νόθος. Η τεχνική τους εντελώς πρωτόπειρη. Το ρεύμα ονομάστηκε, καθώς και στην Ευρώπη, ρομαντισμός. Τώρα που πέρασε, φάνηκε καθαρά πόσο λίγο αντιπροσώπευσε το περιβάλλον του, πόσο λιγότερο τα αιώνια ανθρώπινα στοιχεία που δεν έχουν εποχή. Κι όμως, παράλληλα, είχε διαμορφωθεί κάποια ζωή νέα, έστω κι αν ήταν ανάξια για τροβαδούρους του αναστήματος του Παράσχου, έστω κι αν μύριζε ακόμη μπαρούτι, θυμάρι, θαλασσίνη νάρμη. Και αυτή η ζωή εκδηλώθηκε με τρεις πολέμους, από τους οποίους ο τρίτος χάθηκε περισσότερο από την αντίσταση της πραγματικότητας παρά από εκείνη του αντιπάλου. Τεκμήριο μνημειώδες της ζωής της εποχής εκείνης υπήρξε και το κλασικό ιδανικό, που λίγα βήματα ψηλότερα από το τουρκικό τζαμί ίδρυε πανεπιστήμιο και ονειρευόταν να φθάσει στην αρχαιότητα. Αυτά είναι τα δείγματα τα κορυφαία. Και ύστερα από αυτά, εύκολα θα μπορούσε να αναζητηθεί η ρομαντική πολιτική, η ρομαντική ηθική, το ρομαντικό αίσθημα, ο ρομαντικός λόγος. Θα ήταν πάρα πολύ να γυρέψει κανείς και ρομαντικό ρυθμό. Στάθηκε όμως παντού το ρομαντικό ύφος, το ρομαντικό πνεύμα, και αν όχι ακόμη μια ακέραιη ρομαντική αισθητική, τουλάχιστον η ρομαντική διακοσμητική. Υπήρξε πραγματική η κόρη ή ο έφηβος που δεν παντρεύθηκαν ποτέ επειδή η απιστία, η ανάγκη, ο θάνατος τους πρόδωσε το πρώτο τους αίσθημα. Υπήρξε πραγματικός ο άνδρας που επομίσθηκε την αθλειότητα ενός δυσβάσταχτου γάμου για χάρη ενός ενδόξου ονόματος. Μέσα στον πύργο του Ακροπόταμου, ένα από τα ολίγα ρεαλιστικά μας μυθιστορήματα, ο Χατζόπουλος σαρκάζει την προγονοπληξία. Αλλά στην Αθήνα η προγονολατρεία έζησε. Η τιμή του αδελφού του Ξενοπούλου από την ίδια εποχή ξεκίνησε. Ο λαός δεν ήξερε ίσως τον Παπαρηγόπουλο, αλλά τραγουδούσε με πολύ πάθος στα συμπόσια που προφθάσαμε μικροί «Μη ο γέρος ποτέ ξανανιώνει, μη το τέρι του αλλάζει τα ειδώνει». Ο ρομαντισμός του λαού είχε ζευγαρωθεί ακόμη και τη δημοτική μούσα. Τσοπανόπουλο θλιμμένο μέρα νύχτα στο βουνό, ξένο και απορφανεμένο στη φλογέρα μου γυρνώ. Μαζί με το Δροσίνη και τον Πολέμη, ο Μαλακάσης εξέφρασε πρώτος αυτό τον αληθινό αστικό ρομαντισμό. Εξέφρασε εκείνο που ο ρομαντισμός δεν είχε εκφράσει, γιατί ατενίζοντας πολύ ψηλά, δεν καταδέχθηκε να το ειδεί. Ο παλμός της ρομαντικής φωνής γίνεται επιτέλους γνήσιος. Ο ρομαντισμός αποσπάται από τα χέρια των φαναριωτών και από την ιδιοκτησία της καθαρεύουσας. Ο Μαλακάσης είναι ρομαντικός χωρίς καθαρεύουσα και χωρίς πατριωτισμό. Μετά τον ποιητή του χώρου είναι ο ποιητής του αστικού γύρου, ο ποιητής του ρομαντικού χώρου, ο Αθηναίος. Ωστόσο, όπως σχεδόν όλοι οι νεοέλληνες λογοτέχνες, και εκείνος δεν είχε γεννηθεί στην Αθήνα. Στάθηκε όμως τούτο ένας λόγος περισσότερο για το ρομαντισμό του, γιατί ο ρομαντισμός του παρουσιάστηκε ως σαν η έκφανση του συγχρόνου του πολιτισμού. Ο Μαλακάσης δανείστηκε τη διάθεσή του, αλλά του έφερε την υγεία του και την καλή του πίστη. Έτσι μεταμόρφωσε αυτός το ρομαντισμό, αντί να τον παρασύρει εκείνος προς τους μαρασμούς του παράσχου. Από το Μεσολόγγι έφερε στην Αθήνα τον απόγονο των αγωνιστών. Από την Ήπεθρο έφερε την αίσθηση, το αίσθημα, το πάθος. Ήταν ένας ρομαντικός με αφή, με γεύση, με όσφρηση. Πώς μαραγκιάζουν τα φτωχά μιλοροδάκινα, σαν πέφτουν κάτω από τη ροδακινιά, και να μην έχουν τα καημένα απάνω τους και να μην έχουν μια δαγκαματιά. Λυμπίζομαι όλους τους χυμούς, τα γλυκοστάγματα, τα ζαχαρένια κομποπλέγματα μέσα στα μπέλη και ακόμα τα αναμένα χαμοκέρασα. Όσοι καρπιμεστοί, τόσα και στόματα, ρουφίχτρες όλες οι ζωές, όλες οι φλόγες. Ήταν ο ποιητικός αντιπρόσωπος της ηρωικής ελληνικής γενεάς που αφέθηκε να δοκιμάσει την πρώτη περίπτυξη μιανής νέας γοητείας. Την πρώτη γεύση εκείνου που το έλεγαν μελαγχολία. Το πρώτο άρωμα εκείνου που το έλεγαν πένθος. Το πρώτο κενό εκείνου που το έλεγαν όνειρο. Η μούσα του Μαλακάση είναι η Μπουμπουλίνα, ζωσμένη τα φυσεκλίκια και τα τσαπράζια, εκστατική στην πρώτη μαγεία ενός βραδινού τραγουδιού με κιθάρα. Η αθηναϊκή κοινωνία, το είπα και πριν, δεν περίμενε το Μαλακάση να τα διδαχθεί όλα αυτά. Τα είχε δημιουργήσει ως σαν στοιχεία ζωής, μόνη της. Τα είχε να αναπνεύσει διάχυτα στον αέρα. Τα είχε αισθητοποιήσει, τα είχε ενισορροπήσει, όχι μόνο σε άψυχη αισθητική, αλλά και σε έμψυχους χαρακτήρες. Υπήρξε ρομαντική, με δύναμη, με ευθύτητα, με συνέπεια. Συνέλαβε, όπως ο Μαλακάσης, το ομιχλώδες μυστικό της νέας εποχής, με νουν υγιά και ομαλών. Αλλά ένας ποιητικός πολιτισμός, αυτός της έλειπε. Η Αθηναία δέσποινα του περασμένου αιώνος δεν άκουσε κανένα ποιητή να την υμνήσει έτσι όπως ήταν. Πολύ περισσότερο δεν άκουσε η Αθηναία κόρη. Κανείς σύγχρονός της Μουσοπόλος δεν ζήτησε να μάθει τα μυστικά της, την υπερήφανη, έμπιστη και σεμνή της νοοτροπία, το υψηλό της ηθικό. Σε κανένα δεν έκανε εντύπωση το θαυμάσιο νοικοκυριό της, τα σημικά της, η πρίκα της, η λαμπρότητα και η καθαριότητα του σαλονιού της, το μισόφωτο του πρώτου της μπουντουάρ. Κανείς δεν εμπνεύστηκε από τις θαυμάσιες συναναστροφές της. Κανείς δεν πρόσεξε την ομορφιά της, το πρόσωπό της, το σώμα της. Η σφριγγυλή της πραγματικότητα εκλιπαρούσε με άχραντα λευκόματα την υψηλή νεύνοια των ποιητών που λάτρευαν τα φαντάσματα. Τι κρίμα. Κι όμως ήταν ωραία. Ήταν φιλάρεσκη. Το πνεύμα της σπινθυροβολούσε και κάτω από τα λαβάστρινα στήθη της χτυπούσε μια καρδιά διψασμένη για ποίηση και τρυφερότητα. Αλήθεια, η ιστορία της, η ιστορία όλη του αθηναϊκού σαλονιού, πέρασε σου σιλάνς. 50 χρόνια περίμενε αυτή η ρομαντική Αθήνα τον ποιητή της. Ο Μαλακάσης την επρόλαβε στο τέλος της. Και αυτό επιτέλους είναι κάτι. Ο Πολέμης και ο νεαρός Δροσίνης έμειναν πολύ πιο βραχύπνοοι. Ο μεταγενέστερος Δροσίνης κάπως ψυχρός, ακαδημαϊκός. Αλλά ο Μαλακάσης όχι μόνο είχε και τα μέσα και το πόθο να τη γνωρίσει από κοντά, μα και ήταν στον τόνο. Η εποχή μας δεν μπορεί παρά να δώσει κι αυτή στην αυριανή ποίηση το σημερινό γυναικείο έκτυπο και μάλιστα το δίνει κιόλας μέσα στις ρομάντζες των επιθεωρήσεων. Έτσι, η χθεσινή γνήσια Αθηναία θα μπορούσε να καθρεφτιστεί μέσα στους στίχους του Μαλακάση, καθώς η Ρωμαία μέσα σε εκείνους του Κατούλου. Και να την, ολόσωμη, ακέραια, στην πρώτη σελίδα του βιβλίου του, η όρημη πια κυρία του αθηναϊκού ρομαντισμού που πέρασε. Αληθινό σύμβολο θα την ενόμιζε κανείς. Ας μη γυρίζει ο λογισμός τα χρόνια εκείνα πίσω. Κάλλιο μια τέτοια θύμηση για πάντα να χαθεί. Ποιος ξέρει, τώρα θα ήταν γραφτό να σ' αγαπήσω και τόσο που καμιά ποτέ δεν έχει αγαπηθεί. Κι αν έφυγε η νιώτη σου που θλίβεσαι για δάφτη, σαν το πουλί που πέταξε μάλα μαζί πουλιά, περισσότερο από μια άνοιξη τον ερωτά μου ανάφθη, του χοινοπόρου το άγγιγμα στα ωραία σου τα μαλλιά. Όπως το είπαμε και πριν, διάχυτη και κάπως ανερμάτιστη από τις λεπτομέρειες, είναι στο Μαλακάση η αστική οσμή, έτσι μέσα στους στίχους του μαντεύεται και το μέγεθος. Αληθινά, κάτι σαν μοτίβο από καιρό σε καιρό μας ειδοποιεί για τούτο. Γιγάντια είναι τα φύλλα του, μεγάλη η εκκλησία του, μεγάλο το φεγγάρι του, μεγάλες οι στάλες της βροχής, μεγάλο το φως. Και τώρα που με μάγεψεν ένα μεγάλο φως. Μεγαλώνουν και τα σύννεφά του, τα σύννεφα που τώρα κρέμονται και χαμηλώνουν. Απάνω σ' όλη την ποιητική μορφολογία του Μαλακάση πλανάται αυτό το πνεύμα του μεγάλου και του πλατιού. Τρανή απόδειξη της καλής του ρομαντικής πίστεως. Έτσι και εδώ. Κανείς στο πρόσωπο της αγαπημένης του δεν θα μπορούσε να φανταστεί την οχρή, την ισχνή κούκλα της παρακμής. Δεν το λέγει στο ποίημα, το φανερώνει και εδώ ο τόνος. Το συμπληρώνει ένα άλλο. «Εσέ πρωτόειδα ή την άλλη, την Παναγιά τη μαντιλούσα, που ταπεινά την προσκυνούσα πίσω από ένα μανουάλι. Στην εκκλησία τη μεγάλη, σαν πήγαινα και σαν γυρνούσα, σ' έναν εξώστη εσέ θωρούσα με την εσάρπα στο κεφάλι. Όμοια μεγάλος, αδιάλακτος, είναι και ο ερώτας του. Α, τι γυρεύω, τι ζητάω, να αποχαθώ, να μη βρεθώ, να φύγω λίγο, πού και πώς. Αγκάθια δίπλα στον ανθό και ο ρόδινος λαμπρός καρπός στο πλάι μου μοσκοβολημένος κι εγώ χαμένος, σκυθροπός, κίσκιους εγώ να κυνηγώ, δικό σου, αλλά ξένος. Η συγκρατημένη τρικυμία, η ρομαντική, είναι η σιωπή του. Ενώ μου λες τη σιγαλιά τη βραδινή του δάσου, πόσα γρικάς κοντά σου, εμένα η φτωχή καρδιά τόσο πολύ χτυπάει, που μοναχά δε σπάει. Τα δέντρα την ακούνε, είδες, ένα αεράκι πνέει στα φύλλα και την κλαίει. Μόνον εσύ δεν την ακούς, το λόγο των τρανών να πω, δηλιάζω και τρομάζω. Αχάριστος, δε φτάνει μου στο πλάι σου να με, να σιωπώ. Έρωτας περιπαθής, δραματικός, ευαίσθητος, απ' αφορμή του πιο μικρού περιστατικού. Μεν εξεδένιο μου μπουκέτο, ό, το χαριτωμένο χέρι που σε έχει φέρει, καλλιό να κράταγε στιλέτο. Μακριά από την αγάπη, δεν είναι για το μαλακάσι απλώς, θα ήταν τόσο λίγο η λύπη και ο καημός, είναι ο κεραφνός. Ήρθες, πες το πάλι, πόσα χρόνια που έχω να σε ειδώ και να το πεις. Με κεράφνωσε σαν φύγανε τα ειδόνια, το σημάδεμα για ιδές μιας αστραπής. Σπαραχμός είναι όταν αυτή η αγάπη ξαναβρίσκεται, μα δεν είναι πια νέα. Ο χρόνος έβαλε απάνω της την καταδίκη του αμετάκλητα. Στο πατρικό ρημάδι, στα μαύρα και στα σκότεινα σαν την κεραυνωμένη ελιά, την ύβρα ταλοβράδι, που και σταγνό της πρόσωπο μαντεύονταν μονάχα, θαμπά και νυχτομάχα, σημάδια του καλού καιρού, τα μυγδαλάτα της τα δυο, που να μπορούσαν άσκυβα δροσιά την πίκρα τους να πιω, στα δάκρυα βουτημένα, για κείνη και για μένα. Ιδού και ο έρωτας, όχι στη δύναμή του, αλλά στη χάρη του. Μάλα ματάδε τα μαλλιά, στεφάνι της αχνώτης, δροσοπηγή η γλυκιά λαλιά με τον αφρόν ανθό της, και μέσα από την κυκλαμιά τη βλεφαρίδα, ο χάρη της θάλασσας η απανεμιά και ο ήλιος του αλωνάρι. Τι χαριτωμένο αρκαδικό επίγραμμα, αρκαδικό του σαλονιού και χωρίς ίχνος βέβαια από μυρωδιά κρυσταλλική. Ο Ιακωβίδης, ο Ροηλός, ο Αργυρός, αυτοί μάλιστα, αυτοί θα μπορούσαν να το ζωγραφίσουν. Ιδού και ένα άλλο. Με χάρη και στραβά σταυτή το κρεμεζί παπάζι, στιτή χαμηλογλέφαρη περπατησιά και νάζει, το ρόδι πέφτει από τη ροδιά καθώς μιλάς και σπάζει. Και ένα άλλο. Πριν το γευτό το ρουμπινί κρασί που σαν αστέρι λαμποκοπούσε στο γυαλί, μου φώναξε καρτέρι και γύρισα και μόπεσε θωρώντας σε από το χέρι. Πού ακριβώς τελειώνει του μαλακάση ο έρωτας, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Η πραγματική του έκταση είναι πολύ πλατύτερη από όσο φαίνεται. Μια ερωτική διάθεση, μια ερωτική αφορμή, μια ερωτική περιπάθεια σφίζει συχνά κάτω από το πέπλο της μελαγχολικής του φυσιολατρίας ή της απεσιόδοξης φιλοσοφίας του της ζωής. Η ερεθισμένη του επίκληση στο θάνατο, η κατάρα του στον πόνο, ο σαρκασμός του στη ζωή, εκείνον τον έρωτα έχει συχνά για αιτία. Ίσκη φευγάτια γύριστη, φαντάσματα βουβά, ψιθυρισμοί σβησμένοι, μένει από σας μια θύμηση, μόνο αυτή που με τραβά σε σας και που με δένει. Και η ψυχή μου παραδέρνει αγκομαχά, σαν από ένα στροπελέκι στα φτερά της χτυπημένη, χρυσά ετός κι αυτή που λάμπει μες στο αίμα μοναχά, που πονεί και δεν πεθαίνει. Είναι το κύριο ποιητικό γεγονός του Μαλακάση. Πρέπει να αναζητηθεί και ένα άλλο, το Παρίσι. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.